Ομιλία περί υπακοής. Παραδείγματα υποτακτικών καλών και μη. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Μεγάλα τα υπακοής κατορθώματα και εξαντλησέτου μεγάλα τα ολιστήματα της παρακοής. Διαβάζουμε στο γεροντικό το εξής. Ήταν ένας μεγάλος γέροντας και είχε έναν πολύ πολύ καλό υποτακτικό. Μπορώ να πω αριστούχο στην υπακοή. Και κάποια μέρα του λέει: «Παιδί μου, πάρε αυτές τις επιστολές και πήγαινε στο τάδε μοναστήρι και φέρε με αυθημερών την απάντηση». Ο καλός υποτακτικός παίρνει τα γράμματα και ξεκινά. Αφού πήγε στο μοναστήρι, ζήτησε τον ηγούμενο, τον βλέπει, του δίνει τα γράμματα και του λέγει: «Γέροντα, δώστε μου την απάντηση στις επιστολές του γεροντός μου και αναχωρώ». Μέχρι να διαβάσει τα γράμματα, να σκεφτεί την απάντηση, πέρασε ορισμένη ώρα, τελικά του λέγει του καλοκαιριού: «Παιδί μου», λέει, «πάρε την απάντηση», αλλά ο καιρός είχε χαλάσει και ο Νείλος ποταμός κατέβασε πολύ νερό, είναι πάρα πολύ ορμητικός και επικίνδυνος, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μην φύγεις σήμερα, περίμενα αύριο μεθαύριο να πέσει η ορμητικότητα για να μπορέσεις να τον περάσεις και να γυρίσεις χωρίς κίνδυνο στο γέροντα». Ο καλός υποτακτικός το αφεντά: «Όχι, ο αβάς μου είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να γυρίσω και να τον φέρω την απάντηση». «Μα παιδί μου, δεν γίνεται». «Δεν γίνεται και διαφορετικά», το απαντά ο υποτακτικός. Βέβαια, ηγούμενος ήταν, ήξερε πολλά πράγματα γύρω από την υπακοή, την μεγάλη υπακοή, τι μπορεί να κατορθώσει, υποχώρησε. Ας κάνει το καλογέρι την υπακοή του. Του δίνει τα γράμματα, το προβοδώνουν αυτός και ορισμένοι άλλοι μοναχοί, γιατί εφοβούντο τον ποταμό, τουλάχιστον αν μπορούσαν να τον βοηθήσουν σε μια ανάγκη. Επήγαν εκεί κοντά, ο υποτακτικός κάνει το σταυρό του, το χαιρετά, μπαίνει στον ποταμό μέσα. Ο ποταμός πάρα πολύ ορμητικός, βούλευε, ανέβαινε, εκκινδύνευε, γλίτωνε και τελικά πέρασε τον ποταμό, ανέβηκε στην όχθη και γύρισε πάλι προς τους πατέρες, έβαινε μετάνοια και τρέχον πήγαινε προς τον αβάτο. Τόσο ο ηγούμενος όσο και οι μοναχοί εθαύμασαν τη μεγάλη υπακοή του υποτακτικού αυτού. Όπως βλέπουμε, εμείς δεν έχουμε αυτή την δυνατή υπακοή, διότι μας λείπει κυρίως η πίστη προς τον Θεό και η πίστη και η εμπιστοσύνη ως προς την υπακοή στο γέροντα. Δεν είναι μικρό το παράδειγμα για του καλού υποτακτικού Ακακίου. Όπως ξέρουμε, αυτός ο Ακάκιος ήταν ένας πολύ καλός υποτακτικός. Υπετάσσεται ως έναν γέροντα που λιβάνασε, αυστηρό. Κάθε μέρα κάτι θα του έκανε το ακακείο, θα τον μάλωνε, θα τον έβριζε, θα τον χτυπούσε. Και έτσι ο Αγκάκιος ουδέποτε αντιλόγησε, ουδέποτε παρήκωσε, υπέμενε όλη αυτή την παιδεία με την πλέον καλύτερη διάθεση υπακοή και σεβασμού, και τελικά είχε εντωμεταξύ έναν άλλον γέροντα πνευματικό, στον οποίο πήγαινε και έλεγε όλα αυτά τα οποία του συνέβηκαν στην υπακοή. Ο δε πνευματικός αυτός άνθρωπος του έλεγε: υπομονή, αδελφέ Αγκάκη, και ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλο στον ουρανό. Ο γέροντας του Ακακίου πήγε σε αυτόν τον πνευματικό γέροντα και του λέει: ξέρετε, ο Ακάκιος πέθανε. Ο πνευματικός του λέει: δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει ο Ακάκιος. Εννοούσε τον πνευματικό θάνατο. Όχι, του έλεγε ο γέροντας, ο οποίος μιλούσε για τον σωματικό θάνατο του Ακακίου. Ο Ακάκιος απέθανε, και έλα να δεις που είναι θαμένο, για να πιστωθεί στην αλήθεια. Σηκώνεται ο πνευματικός γέροντας και πηγαίνει με τον γέροντά του, με τον γέροντα του Ακακίου στον τάφο. Και μόλις φτάνει εκεί στον τάφο, φωνάζει ο πνευματικός αυτός γέροντας: Ακάκιε, παιδί μου, απέθανε. Ο καλός υποτακτικός απαντά μέσα από τον τάφο: ο έχων υπακοή γέροντα πεθαίνει ποτέ? Όχι, παιδί μου, δεν πεθαίνει. Κοιμήσου και θα ξυπνήσεις στην Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μόλις είδε αυτό το πράγμα ο γέροντας που τον είχε υποτακτικό, αυτό το οποίο είδε μπροστά του να γίνει μεταξύ του πνευματικού γέροντος και του υποτακτικού του, καθυλώθηκε, άλλαξε γνώμη, μετενόησε. Τι έκανα? Εγώ σκότωσα τον Ακάκιο με τον τρόπο μου, με το να σηκώνω το χέρι μου και να τον δέρνω. Και σκέφτηκε ότι πρέπει να μετανοήσει. Μετενόησε, έκαμε ένα καλυβάκι δίπλα από τον τάφο του Ακακίου, και εκεί, μετανοώντας και κλαίγοντας και εννοώντας ότι ήταν φωνιά του Ακακίου, ο δε πνευματικός αβάς, προσευχόμενος για τον αδελφό Ακάκιο, τον είδε τον Ακάκιο μπροστά στο θρόνο του Χριστού γονατιστό, να παρακαλεί τον Χριστό να ελεήσει τον γέροντά του και να του λέει του Χριστού: όπως, Κύριε, με αξίωσε να φτάσω μέχρι εδώ, να δεις αυτή τη δόξα και την τιμή, διαμέσου της παιδείας του γέροντος μου, φώτισε τον και αυτόν και βοήθησε τον και αξίωσε τον να έρθει και αυτός στον ίδιο τόπο που θα καταξιώσει και μένα να βρίσκομαι στη βασιλεία σου. Και μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη και ο γέροντας το Ακακείο, και τον αξίωσε ο Θεός να είναι μετά του καλού του υποτακτικού στη βασιλεία του. Επίσης, ακόμα η υπακοή είναι η θέση κατά τους πατέρες να δεσμεύσει και θηρία. Και ακούστε, ένας πολύ άγιος άνθρωπος, γέροντας, αβάς, είχε έναν υποτακτικό. Και αυτοί οι σαρασκητές είχαν ένα μικρό κυπάκι. Πήγαινε μία ίαινα, μία αρκούδα, και έτρεχε κάτω κήπου. Το ανέφερε αυτό στον γέροντά του ο υποτακτικός, γέροντα, έτσι και έτσι. Έρχεται αυτό το φίλο και μας τρώγει τον κόπο μας. Και τι έχουμε. Παιδί μου, όταν θα έρθει, πάρε ένα σκηνή και δέστο το θηρίο και φέρτο εδώ. Ο υποτακτικός, χωρίς να εξετάσει τι θηρίο κλπ. Την επόμενη βλέπει την αρκούδα και έρχεται. Τρέχει αμέσως, φέρνει το σκηνή, στάσου του λέει να σε δέσω γιατί ο βάζος μου έτσι μου είπε να σου κάνει. Και παίρνει το σκηνή και δένει την αρκούδα και τη φέρνει μπροστά στο γέροντα. Γέροντα, το έφερα το θηρίο. Του λέει, χαζός και τρελός είναι το σκυλί, με έφερε σε πού. Άντε λύστο λένε πηγαίνει στον δρόμο. Και το έλυσε και έφυγε. Μα, μιλούμε τώρα για υπακοές υποτακτικών. Μα έχουμε τη μεγάλη υπακοή. Την μοναδική σε ύψος και σε χάρη. Είναι η υπακοή του Χριστού μας. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Παύλου. Η υπακοή του Χριστού μας ήταν μέχρι να θυσιάσει και αυτή τη ζωή του. Την ανθρώπινη εδώ, εφόσον περιευλήθη ανθρώπινη τύση, για να σώσει την ανθρωπότητα, έκαμε αυτή την μεγάλη υπακοή, αυτό σε τον άθλο που είχε σαν αποτέλεσμα να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο. Και αν ο Χριστός δεν υπήκε στον ουράνιο πατέρα του, θα έρθει να σαρκωθεί και να σταυρωθεί, εμείς θα είμαστε ακόμη υπό την τρομερά απειλή του αιωνίου θανάτου. Το να ζήσουμε αιώνια μετά τον δαιμόνα. Κάτι που δεν μπορεί να κρατήσει το ανθρώπινο μυαλό και να σηκώσει η ανθρώπινη καρδιά. Αυτά είναι ως προς το μεγαλείο της υπακοής για την αγάπη του Χριστού. Τα παραδείγματα βέβαια είναι πάρα πολλά. Το ότι εγγράφησαν ορισμένα είναι μια στασιολόγηση. Είναι κάτι το πολύ λίγο. Υποτακτικοί και τα κατορθώματά τους είναι αναρρύθμιτα. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Ας δούμε τώρα και τα ολισθήματα της παρακοής και το μεγαλύτερο από όλα είναι το ολίσθημα του προπάτορος Αδάμ. Όσον ήτο στην υπακοή, όλα ήταν πολύ όμορφα μέσα στον παράδεισο. Και τα ζώα, τον υποτάσσετο και η φύση όλη και λοιπά, εχαίρετο μέσα στην χαρά της υπακοής, γιατί όλα γελούσανε κοντά του. Αυτή τη στιγμή όμως παρήκωσε τις εντολές του Θεού το να μην φάει από τον καρπόν της γνώσεως. Έχασε όλη αυτήν την ομορφιά και τη ψυχή του και το παραδείσιο. Και τα ζώα εκεί που ήταν υποτεταγμένα, όλα και η φύση ακόμα επαναστάτησε και τα ζώα επαναστάτησαν. Εφόσον αυτός βέβαια έγινε επαναστάτης του Θεού, τι περίμενε σαν ανταπόδοση αυτή τη αμαρτία. Και στη συνέχεια η παρακοή του προπάτορος μας καταβήκατε στον αιώνιο θάνατο. Και πέρασαν αιώνες, ψυχές, χιλιάδες, εκατομμύρια κατέβαιναν στην κόλα. Στον Άβη της επίμενε ο Θεοσφόρος με τον δικό του τάγμα. Εάν δεν κατέβαινε από τους ουρανούς ο μεγάλος υποτακτικός και να εξουδετεύρωνε το δηλητήριο της παρακοής του Αδάμ, δεν θα γίνει το αυτή η μεγάλη σωτηρία. Επίσης βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Σαούλ ήταν βασιλεύς. Κάποτε θα σύναπτε πόλεμο με τους αλλοφύλους και πλησίασε τον προφήτη Σαμουήλ να πάρει τον ορισμό και λοιπά, εάν θα νικήσει όχι. Του είπε βέβαια ο προφήτης ότι θα νικήσει, αλλά ό,τι θα κερδίσει ζωντανό, ανθρώπους και ζώα, θα τα περάσει εν στόματι μαχαίρα. Δηλαδή όλα ανθρώπους και φτύνες θα τους φάξει. Εντάξει, προχωρεί στον πόλεμο, νικά τον πόλεμο, θερίζει τους πάντας και τα πάντα, αλλά όταν ορισμένοι του είπανε να χαλιώτεται, βρήκαμε κάτι ωραία τίμια, θαύμα λέει, για το Θεό αξίζουν. Όταν γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα να κάνουμε θυσίες. Πολλές θυσίες να κάνουμε στο Θεό με αυτά τα πρόβατα, γιατί το αξίζουν το Θεό. Υπάρχουν και αυτός τα πρόβατα. Και τα έφερνε γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα. Αυτό το γνώρισε ο προφήτης Σαμουήλ και επικράθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή επικράθη με την παρακολουθία. Και όταν πλησίαζε ο στρατός και λοιπά, ήρθε ο Σαμουήλ και του λέει «Άγιε του Θεού» και λοιπά, με την ευλογία σας και την ευχή σας νικήσαμε τον πόλεμο. Ναι, μεγαλειότατε, τι ακούω, κουδούνια λέει. Τι είναι αυτά που ακούω. Ναι, λέει, φέραμε ορισμένα πρόβατα και λοιπά, πολύ καλά για το Θεό. Δεν σου είπα ότι όλα θα τα περάσει στον στόμα την αφέρα. Γιατί δεν έκανες υπακοή. Και στεναχωρημένος πηγαίνει να φύγει και πιάνει το ρούχο του προφήτου Σαμουήλ, ο Σαούλ να τον κρατήσει και σκίζεται σε θεία. Και λέει όπως σκίστηκε. Το ρούχο μου, το έντιμά μου έχει σκιστεί και η βασιλεία σου για την παρακοή πέρα. Χρήστον λέει. Χρήστον υπακοής υπέρ θυσίαν καθαράν. Καλύτερα του είπε να έκαμες υπακοή παρά με το να θέλεις να προσφέρεις αυτά τα πράγματα σαν θυσίαν στο Θεό. Δηλαδή προτιμότερα υπακοή στο Θεό από κάτι που μπορεί να θυσιάσει κανείς δεν παρακοή. Μα και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος δεν εξαιρείται. Όταν ο Χριστός του είπε «Έλα να σου νύψω τους πόδες», εκείνος από Ευλάβια είπε «Πού μου νύψεις τους πόδες μου στον αιώνα». Και αν μην νύψεσαι, ούτε έχεις μέρος με την μία. Πήρε την απάντηση. Εντάξει Ευλάβια, εντάξει εκείνο, αλλά όταν τίθεται θέμα υπακοής, έρονται όλες οι δικαιολογίες και ο άνθρωπος προχωράει προς εκτέλεση του καθήκοντος. Μα ο καλός υποτακτικός δεν πρέπει να σκέπτεται. Βλέπουμε επίσης και ένα άλλο παράδειγμα που τώρα το θυμήθηκα. Ήταν ένας ηγούμενος πάρα πολύ ωραίος, φυσικά βέβαια, και ήταν φτωχό το μοναστήριο, όπως ήταν τα παλαιά μοναστήρια. Και ειργάζονται εδώ οι πατέρες στα κτήματα. Σε ένα σιτάρι, πατάτες, το ένα το άλλο. Ένα Σάββατο είπε στους πατέρες, παιδιά, που θα πάτε να οργώσετε και να σπείρετε, κοιτάξτε να δείτε λίγο νωρίτερα από τις άλλες ημέρες, για να διαβάσουμε τον Εστερνό, γιατί είναι μεγάλο, και έτσι όλοι μαζί να κάνουμε την ακολουθία του Εστερνού. Να είναι ευλογημένοι. Ξεκινάνε πάνω στο χωράφιο, οργώνουν, στέλνουν. Ήρθανε όχι νωρίτερα, όπως έλεγε η υπακοή, αλλά ήρθανε αργά. Γιατί αργήσατε πατέρες μου, γέροντα να μας συγχωρέσετε, να ήτανε λίγο ακόμη που ήτανε να οργώσουμε και είπαμε γιατί να το αφήσουμε, ας το οργώσουμε και αυτό με έναν κόπο να μην ξανάρθουμε. Καλά, καλά, καλά. Ας πάμε στον Εστερινό. πήγαν, κάνανε τον ασθενό, πέρασε ο καιρός. Ήρθε ο καιρός του θέατρου. Πάμε να δούμε, παιδιά, ναι, τα χωράφια, τι πως πήρατε. Πήγαν. Για πέστε μου, ποιο είναι εκείνο το κομμάτι που οργώσατε και πήρατε με την παρακοή που δεν ήρθατε στην ώρα σας για να μην ξαναπάτε πάλι κλπ. Να, γέροντα, από εδώ και πέρα είναι αυτό που οργώσαμε και σπήραμε χωρίς την υπακοή. Ωραία. Έφερε ο γέροντας, άναψε φωτιά στο ενδιάμεσο εκεί και είπε, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Ανάβει φωτιά και η φωτιά κλείνει προς το μέρος εκείνο που εισπάρει εν παρακοή και κάνει και εντελώς, αλλά η πλευρά και το μέρος που εισπάρει εν την υπακοή ούτε να στάσει δεν. Είδατε, πατέρας μου, λέει, ότι ό,τι γίνεται με παρακοή δεν έχει καμία ευλογία. Ούτε μισθό έχει ο άνθρωπος για τον κόπο του αυτόν. Με τα ολίγα αυτά, βέβαια, πολλά μπορούμε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε και να φιλοσοφίζουμε. Έχουμε, όπως κι άλλοτε έχουμε μιλήσει, ότι η υπακοή θυμίσεται σε δύο σκέλη, έχει δύο πλευρές. Η μία υπακοή είναι η καταδιαχώνημα, ακούμε, που έχει θέση σώματος, και η άλλη, η πνευματική υπακοή, που έχει θέση και εικόνα ψυχής. Ό,τι διαφορά υπάρχει μεταξύ σώματος και ψυχής, υπάρχει και διαφορά υπακοής προς υπακοή. Θερυπίν, λέγω σε κάποιον υποταστικό, κάνε αυτή την υπακοή. Πήγαινε και φέρε μου νερό. Πηγαίνει και φέρε μου νερό. Είναι υπακοή αυτό το πράγμα. Όταν του λέγω ότι κοίταξε, θα λέω συνέχεια την προσευχή. Δεν θα σταματήσεις το όνομα του Χριστού να το λες. Αυτό αναπαύει το Θεό και μένα. Εάν μένω υποτακτικός, προσπαθεί να σιωπήσει και να προσφέρει το όνομα του Χριστού συνεχώς, βρίσκεται εν τη πνευματική υποκομή. Όταν όμως παρακούσει και το μυαλό του γυρίζει εδώ και εκεί και καταλήγει σε αργολογία και δεν λέει την προσευχή, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το πιάσει, ας το πούμε έτσι, βρίσκεται στην παρακοή. Βέβαια, εμείς σαν άνθρωποι χοντροί στο μυαλό προσπαθούμε όσο γίνεται να υπακούσουμε την υπακοή του διακονήματος κλπ. Δεν έχουμε πιάσει ζεστά την πνευματική υπακοή. Γι' αυτό ακριβώς και υπολοιπόμεθα την πρόοδο την μοναχική. Διότι όταν διδασκόμεθα, όταν εντελώμεθα να αγωνιστούμε σε αυτόν τον τομέα, στον άλλον εκείνον, και δεν το κάνουμε, δεν είναι θα την παρακοή, βέβαια, έτσι είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα την υποταγή μας και την υπακοή μας. Διότι όταν θα αριστεύσουμε και στα δύο μέρη της υπακοής, τότε ολοκληρώνουμε προσωπικότητα υποτακτικού. Ο άνθρωπος δεν θυμίζεται μόνο από σώμα, αλλά και από ψυχή. Έτσι και η υπακοή μας δεν φτάνει μόνο η καταδιακόνημα, αλλά να κάνουμε και υπακοή στις συμβουλές. Οι συμβουλές είναι προσταγές. Και όταν υπακούουμε και πραγματώνουμε και υλοποιούμε τις πνευματικές συμβουλές και προτροπές και εντολές του γέροντα, βρισκόμεθα στην πραγματική και ουσιαστική υπακοή. Ένας καλός υποτακτικός, υπ' αυτήν την έννοια, την ολοκληρωμένη, ζει από τον εδώ κόσμο σε κατάσταση νηπιακή, πνευματικώς νηπιακή. Δηλαδή δεν έχει μέρημνα και αγωνία ψυχική για τον άλλο κόσμο. Επάνω βέβαια στην περίοδο της δοκιμασίας, στον καιρό των πολέμων του και λοιπά, ναι, έχει αγώνα πάνω στα πάθη και αγωνίζεται, εντάξει, αλλά μέσα το συντοχρόνο γεννιέται αθέλητα, χωρίς να το καταλαβαίνει αυτό, μία ανάπαυτη ψυχική που έχει την έννοια και την αίσθηση του νηπίου, του νεκρού παιδιού. Ένα μικρό παιδάκι δεν έχει αγωνία το πώς θα ζήσει. Έχει τους γονείς του. Με ρυμνάμε για εκείνο, για το άλλο, για την τροφή του, για το ρούχο του, για την καλή του διατροφή. Και δεν έχει καμία μέρα, ούτε στεναχώρια σε έχει καθόλου. Αυτά τα σηκώνουν οι γονείς. Αυτό ζει την πιο καλύτερη περίοδο της ανθρώπινης ζωής. Πνευματικότητα τρόπο έχει και ο αποτακτικός. Ο καλός αποτακτικός έχει. Και σαν βραβείο, ας το πω έτσι, της υπακοής του, είναι αυτό που θα γνωρίζει στο τέλος της ζωής. Δηλαδή τι, όταν έρθει ο καιρός και πεθάνει και αναχωρήσει εν την υπακοή του, βρίσκεται ακόμα υποτακτικός, όταν θα πρόκειται να εξέλθει η ψυχή του και εν συνεχεία να περάσει τα τελώνια για να συνεδρίσει τον Δεσπότη Χριστό, οι δαίμονες κατά την ώρα του θανάτου δεν μπορούν να τον εγγύσουν καθόλου, δεν μπορούν να τον πλησιάσουν καθόλου. Γιατί ο άγγελος, οι άγγελοι θα τον φυλάνε, θα τον προσέχουν. Οι δαίμονες δεν θα μπορέσουν να τον εγγύσουν, γιατί δεν θα βρουν κάτι που να τους δίνει τη δυνατότητα να τον πειράξουν. Μπορεί βέβαια να λένε πράγματα που δεν στέκουν, αλλά δεν θα έχουν καμία σημασία. Τα πάντα θα μιλάνε ότι δεν υπάρχει φόβο. Και εν συνεχεία, όταν οι άγγελοι θα πάρουν την ψυχή του καλού υποτακτικού, θα την περάσουν από τα τελώνια, χωρίς τα τελώνια να μπορέσουν να εγγύσουν, να σταματήσουν και να ζητήσουν λόγο. Τι να ζητήσουν λόγο, από ποιον? Από τον υποτακτικό που δεν είχε θέλημα? Τι θα του πούνε? Ξέρεις, θα δηλώσουμε έτσι, μα την πράξη αυτή την έκαμα με εντολή του γέροντα. Ένας εκολός υποτακτικός φυσικά δεν θα έχει κάτι κρυφό. Τα πάντα του θα είναι φανερά στο γέροντα, υπό την έννοια της ειλικρινής εξομολογήσεως. Τα πάντα θα είναι φανερά, τίποτε δεν θα έχει κρυφό. Όλες οι πτυχές της ζωής του και της ψυχής του θα είναι γνωστά στο γέροντα. Επομένως θα είναι εντάξει. Εφόσον τα ψυχικά και τα σωματικά θα είναι σε απόλυτη αρμονία, τα τελώνια σε καμιά περίπτωση δεν θα κάνουν κατακράτηση της ψυχής. Οπότε θα τα περάσει άνετα. Οι άγγελοι βέβαια θα είναι χαρούμενοι, θα έχουν τέλος πάντων την δόξα του Θεού ότι η ψυχή αυτή νίκησε τον διάβολο, ειδού περνάει τόσο ανεμπόδιστα και έτσι θριαμβευτικά, που είναι δόξα στο Θεό και στους αγγέλους, όπως είναι και κομπασμός στους δαίμονες όταν κερδίσαν μια ψυχή. Κομπάζουν ότι κατόρθωσαν να την κερδίσουν και έτσι με τον τρόπο τους προσπαθούν να λυπήσουν το Θεό. Αυτός λοιπόν ο υποτακτικός που θα περάσει έτσι θριαμβευτικά τα τελώνια, οπωσδήποτε θα σταθεί και με τα παρηθεία ενώπιον του Χριστού. Λοιπόν, με μία θερυπή απλή υπακοή, κοίταξε πόσα πράγματα κατορθώνονται. Πού ανεβαίνει ένας άνθρωπος. Και επιπλέον, όπως μας έχουν πληροφορήσει διάφορες οπτασίες Αγίων ανθρώπων, ότι η υποτακτική, το τάγμα των υποτακτικών στην βασιλεία των ουρανών έχουν περισσότερη δόξα από όλους τους Αγίους. Γιατί και οι Άγιοι άλλοι φυσικά με το θέλημά τους μαρτύρησαν, υπέμειναν, βάσανα, στενοχώριες, ασθένειες, και ακόμα και οι αναχωρητές ασκήτυψαν με το δικό τους θέλημα, βέβαια με επιτυχία, πλην όμως ήταν ελεύθεροι το να κάνουν ό,τι ήθελαν. Ήθελαν να νηστέψουν, νήσταβαν. Ήθελαν να πάνε βαθύτερα, πηγαίνουν βαθύτερα. Αλλά ο υποτακτικός δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ούτε βαθύτερα, ούτε να νηστέψει, ούτε να ακτιμοσύνη να κατορθώσει χωρίς την άδεια και την ευλογία του Γέρου. Επομένως, είναι εντελώς δεσμευμένο το θέλημά του. Που σημαίνει δέσμευση μεν της ελευθερίας, αλλά με τη δέσμευση αυτή αποκτά την ελευθερία, την ελευθερία εν Χριστώ. Γι' αυτό ακριβώς έχουν υποτακτική μεγαλύτερη δόξα, διότι εδώ κάτω για την αγάπη του Χριστού αρνήθηκαν το δικό τους θέλημα και έκαναν το θέλημα του γεροντός τους, και έτσι η αμοιβή τους είναι διπλασία. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς, εφόσον μας αξίωσε ο Θεός και παρά την αναξιότητά μας έφερε εδώ, η Παναγία μας βοήθησε να δούμε στο περιβόλι της και υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και μας βοηθά. Και τώρα και στον καιρό του θανάτου και στη Δευτέρα Παρουσία θα μας βοηθήσει. Και εφόσον δεχθήκαμε κατά κλίση αυτή τη χάρη, ας μη φανούμε αχάριστοι τόσο στο Θεό όσο και στην ευεργέτητα τη μεγάλη μας Παναγία. Και επιπλέον, επειδή γίνεται ο κόπος το να είμεθα εδώ αρνούμενοι τον κόσμο, αρνούμενοι γονείς, αδέλφια, φίλους, ελευθερίες κλπ. Και απολαύσεις του κόσμου, εφόσον κάνουμε τον κόπο αυτόν, ας μη τσαλακώσουμε εδώ αυτή την ζωή, ας την προσέξουμε λίγο περισσότερο. Δεν είναι μεγάλος ο κόπος να κόψει κανείς το δικό του θέλημα. Είναι στην αρχή λίγο, αλλά κατόπιν αποκτά ελευθερία, διότι όταν νικήσει. Αρκετές φορές στην υπακοή, οπωσδήποτε το πνεύμα, το πονηρό της παρακοής υποχωρεί και προχωρεί το πνεύμα της υπακοής σε περισσότερη δράση. Επομένως δεν υπάρχει ο πρώτερος σκόπος. Στην αρχή είναι λίγο και κατόπιν ανοίγεται μπροστά στον υποτακτικό η ελευθερία, ο ανεμπόδιστος δρόμος. Και εκείνο μόνο λυπείται ο υποτακτικός που νιώθει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει στον τέλειο βαθμό ή την υπακοή ή την αγάπη του προς τον Θεό. Μικρή επιμέλεια, μεγάλα τα κατορθώματα. Αλλά και επειδή δεν ξέρουμε πότε ο θάνατος θα έρθει, διότι πολλάκι θα έρχεται και άδειλα, γι' αυτό ενδεχομένως σε κάποιον υποτακτικό που θα έχει ζήσει λίγο καιρό στην υπακοή, αλλά θα βρίσκεται εν δράση υπέρ της καλής υπακοής, ο Θεός θα τον κατατάξει με τους μεγάλους υποτακτικούς, άσχετα εάν δεν έζησε πολλά χρόνια στην υπακοή. Η διάθεσή του ήταν, εάν ζούσε, να ζούσε την υπακοή όπως την θέλει ο Θεός. Επομένως ο Θεός, γνωρίζοντας τα κρίθια της καρδιάς, γνώριζε ότι ο υποτακτικός είχε αυτόν τον σκοπό στη ζωή του. Και επομένως το βραβείο θα το πάρει ακέραιο. Και επειδή επίσης δεν ξέρουμε, όπως είπαμε, τον θάνατο πότε έρχεται, θα ήταν μεγάλο δώρο από το Θεό ένας υποτακτικός σε λίγο διάστημα να φύγει με μικρόν κόπο και να πετύχει τα μεγάλα του ουρανού, τα αιώνια εκείνα αγαθά, τα οποία δεν είναι δημάτη ανθρώπου. Ούτε και η καρδιά του ανθρώπου ποτέ γνώρισε, ενεστήσει το τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η άλλη ζωή. Έρχεται η χάρη του Θεού και μας επισκέπτεται και λέμε, και μόνο αυτή η χάρη μου αρκεί να είναι αιώνια στον άλλο κόσμο. Μα αυτή δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν εν συγκρίση με εκείνα που αναμένουν τους αγωνιστάς να απολαύσουν. Πολλοί Άγιοι είδανε σε οπτασίες τον Παράδεισο, τη Βασιλεία των Ουρανών, την Άνω Ιερουσαλήμ. Είδανε θεία πράγματα, θεία πρόσωπα και εξέστησαν, βγήκαν από το μυαλό τους, βγήκαν από τον εαυτό τους, δεν περιγράφονται αυτά, και τα είδανε σε λίγη ώρα και σε περιορισμένη έκταση. Όταν όμως, όταν πρόσωπο με πρόσωπο φτάσει ο άνθρωπος να ειδεί τον Χριστό, τους Αγίους, τους Αγγέλους, και αυτός να γίνει άγγελος, και αυτός να είναι στεφανωμένος, και αυτός να είναι στο τάγμα το αγγελικό, γιατί ο μοναχός εκεί κατατάσσεται, όπως μας μιλούν οι πατέρες, ότι από τους μοναχούς τους σωσμένους θα ξανασυσταθεί το πεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δηλαδή τη θέση που είχε το τάγμα του Ιωσφόρου και ήταν το πλησιέστερο τάγμα προς τον ποιο τρόνο, θα είναι η μοναχή. Μπορούμε να συλλάβουμε τώρα με το φτωχό και περιορισμένο μυαλό μας τη μεγάλη δόξα και τιμή και απόλαυση του Θεού? Αποκλείεται. Λέμε, για λίγες στιγμές ένας πνευματικός άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του, σταματάνε όλα να λειτουργούν από το θάμβος της χάριτος που είναι μηδέν. Τι γίνεται με τα αιώνια, με εκείνα που δεν έχουν τέλος και με σε βαθμό απεριόριστον απολαύσεως Θεού? Λοιπόν, η ελπίδα των μελών των αγαθών ενδυναμώνει τον αγωνιστή εδώ στον κόσμο, αγωνιζόμενο στην στρατευμένη και αγωνιζομένη Εκκλησία, να υπομείνει τον κόπο, να υπομείνει τους πειρασμούς, να ανέχεται, όχι να ανέχεται, μάλλον να υπομένει τα πάθη του, να τα αντικρούει τα πάθη, αναλογιζόμενος ότι όλα αυτά, όλος αυτός ο ποικίλος κόπος και πόνος αποβλέπει στην επιτυχία του ουρανού. Εδώ είμαστε προσωρινοί, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε τους τάφους, βλέπουμε τους νεκρούς, βλέπουμε πού είναι οι παππούδες μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού είναι οι πατέρες, πόσοι περάσαν από εδώ, που γνωρίσαν εμείς και φύγανε και κοιμήθησαν κλπ. Και τόσοι άλλοι. Όλοι είναι στον ουρανό, όλοι φύγανε, όλοι περάσανε, τέλος πάντων, το γεφύρι του θανάτου και πέρασαν αντίπερα στον άλλο, στον πνευματικό κόσμο. Και εμείς βέβαια το πιστεύουμε απόλυτα και εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο στην ώρα που θα μας καλέσει ο Θεός. Επομένως, είναι πάρα πολύ φυσικό να σκεπτόμεθα αυτό, ότι θα γίνει αυτό. Αρκεί ο Θεός να μας δώσει την δυνατότητα και την αίσθηση αυτή της εξόδου της ψυχής μας εκ του κόσμου, τούτου προς τον άλλον, ώστε να αγωνιζόμεθα καλώς και ευή την υπακοή, γιατί είμαι υποτακτική. Και από την υπακοή θα ξεπηδήσουν όλα τα καλά, θα ξεκινήσουν όλη η επιτυχία που αναμένουμε. Εάν αποτύχουμε στην υπακοή, ναυαγίσαμε. Εάν όμως την επιμεληθούμε και χάρη του Θεού την κατορθώσουμε, μας περιμένουν τα αιώνια αγαθά. Κυρίως το να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού που δεν το αντικαθιστούν μύρη η παράδειση. Είναι τόσο η δόξα και η απόλαυση του Θείου Προσώπου, ότι μύρη η παράδειση οχριούν μπροστά σε αυτή την θέα και απόλαυση. Επομένως, ό,τι και αν κάνουμε, το αξίζει του Χριστού. Θα σε ευχηθούμε να μας δώσει αυτή τη χάρη ο Χριστός, να του μοιάσουμε στην υπακοή, και όταν θα έρθει στην δευτέρα παρουσία του, να μας καταξιώσει της δεξιάς μερίδας. Αμήν.
Όταν καταβάστα γλώσσα συνέχεια διεμερίζεν εθνή ορίψιστος, όταν του πήρων τα γλώσσα δυνεμένη σε νότητα πάντα σε καλέσαι και συμφώνας δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.